umataalo waxa sameynaya gudiyada
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji wetu pote pale unaposikiliza. Jina langu ni Sunday Shumari. Na leo ni Ijumaa Januari 19 mwaka wa 2022. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Tunasikika kupitia redio zetu shirika ikiwemo Radio Free Africa ambayo inasikika kote nchini Tanzania na eneo zima la maziwa makuu kupitia masafa mafupi na Radio Citizen inasikika kote nchini Kenya. Pia tunapatikana mtandao wetu wa voaswahili.com. Karibuni. Na katika matangazo yetu ya leo msikilizaji, ikiwa ni siku ya Ijumaa, ni mjadala wa moja kwa moja au live talk ambao tunamulika michuano ya soka ya kombe la mataifa ya Afrika, AFCON Total Energies 2021 huko Cameroon. Mpaka sasa michuano hii imefikia wapi? Nini matarajio ikiwa ndio inaingia raundi ya 16? Na washabiki wa soka nao wanasemaje?
Kwa kweli ukiangalia rekodi, mchezo wao ni mzuri sana, wanajituma na wana uwezo na wana akili pia ya kuweza kupata bao muda wote.
Hai basi, na katika taarifa nyingine, takriban watu 17 wameuawa na 59 kujeruhiwa katika mlipuko uliotokea magharibi mwa Ghana wakati lori lilokuwa vilipuzi kuelekea kwenye mgodi wa dhahabu lilipogongana na pikipiki leo Ijumaa. Basi kwanza kabisa tupate habari muhimu za dunia zikisoma kwako na BMJ Muridhi.
Moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari, tunaarifiwa kwamba wanadiplomasia wa ngazi ya juu wa Russia na Marekani wameeleza kukosekana kwa matumaini ya kusuluhisha kwa haraka mgogoro kati ya Russia na Ukraine wakati mazungumzo zaidi yakianza nchini Uswizi leo Ijumaa. Marekani hata hivyo imesema ina matumaini kwamba mkutano huo utapunguza mivutano inayoendelea kuongezeka. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken na mwenzake wa Russia Sergei Lavrov wamekutana mjini Geneva kujaribu kuzuia Russia kuivamia Ukraine, huku Moscow ikitaka makubaliano yafikiwe na muungano wa NATO kuhusu uhusiano wake na taifa hilo lililokuwa la Umoja wa Sovieti. Lavrov hakuzungumzia kwa upana kuhusu uwezekano wa kuchukua hatua za haraka kufuatia mazungumzo ya Geneva katika mkutano ambao umechukua takriban saa 2. Watu wasopungua 17 waliuawa na 59 kujeruhiwa katika mlipuko uliotokea magharibi mwa nchi ya Ghana wakati lori lilokuwa limebeba vilipuzi kuelekea kwa mgodi wa dhahabu lilipogongana na pikipiki. Waziri wa ardhi na mali ya asili Samuel Jinapo amesema leo Ijumaa. Mlipuko huo ulitokea katika eneo la Apiate kati ya miji ya Bogoso na Bodi, takriban kilomita 140 kutoka mgodi wa dhahabu wa Chirano unaosimamiwa na kampuni itwayo KTO yenye makao yake makuu mjini Toronto, Canada. Mamia ya majengo yaliharibiwa kulingana na afisa wa shirika la kitaifa la kukabiliana na majanga, na picha ambazo hazijathibitishwa kwenye mitandao ya kijamii zikionyesha shimo kubwa linalofuka moshi kwenye kitovu cha mlipuko huo. Shirika la habari la Reuters linaripoti kwamba lori lilokuwa limebeba vilipuzi lilikuwa linamilikiwa na kampuni itwayo Maxam. Wizara ya ardhi na mali asili ya nchi hiyo inachunguza kilichosababisha ajali hiyo na iwapo kanuni zinazohusu usafirishaji wa vilipuzi zilifuatwa. Rais wa Ghana Nana Akufo-Addo ametuma risala za rambirambi kwa wale waliofiwa. Mkuu wa jeshi la Sudan Jenerali Abdel Fattah al-Burhan ameteua mawaziri 15 kujaza nafasi katika serikali mpya. Hatua hiyo inajiri miezi mitatu baada ya kuingia madarakani kwa njia ya mapinduzi ya kijeshi ambayo imevuruga kipindi cha mpito kuelekea uchaguzi. Tangu kutokea mapinduzi hayo, maandamano makubwa yamekuwa yakifanyika katika nchi ya Sudan na kupelekea zaidi ya waandamanaji 79 kuuawa na maafisa wa usalama. Waandishi wanasema kwamba hatua ya kutajwa kwa serikali mpya huenda ikawakasirisha waandamanaji wanaotaka viongozi wa kijeshi kuondoka kabisa madarakani. Watu wenye silaha wanaoshukiwa kuwa wa kundi lenye itikadi kali la Islamic State walishambulia kambi ya jeshi katika eneo la milima kaskazini mwa Baghdad nchini Iraq na kuwaua wanajeshi 11 walipokuwa wamelala, maafisa wa usalama wa Iraq wamesema. Maafisa hao wamesema kwamba shambulio hilo lilitokea katika wilaya ya Al-Azim katika eneo lililo kaskazini mwa mji wa Bakuba katika jimbo la Diyala. Mazingira ya shambulio hilo hayakufahamika mara moja, lakini maafisa wawili waliozungumza na shirika la habari la Associated Press walisema kwamba wanamgambo wa kundi la Islamic State walivamia kambi hiyo saa 3 asubuhi saa za Baghdad mapema leo Ijumaa na kuwaua kwa kuwapiga risasi wanajeshi hao. Shambulizi hilo la kinyama lilifanyika zaidi ya kilomita 120 kaskazini mwa mji mkuu Baghdad. Lilikuwa moja ya mashambulizi mabaya zaidi yalolenga wanajeshi wa Iraq katika miezi ya hivi karibuni. Unaendelea kusikiliza habari hizi zikikujia moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC, ukisomwa nami BMJ Mridhi. Benki ya Dunia imeidhinisha mkopo wa dola milioni 750 kwa Afrika Kusini ili kupambana na athari zitokanazo na janga la virusi vya corona. Wizara ya Fedha ya Afrika Kusini imesema kwamba pesa hizo zinalenga kuwasaidia watu masikini na kuchochea ukuaji wa uchumi. Afrika Kusini, ambayo uchumi wake ni wa pili kwa ukubwa barani Afrika, imekumbwa na wimbi la nne la maambukizi ya virusi vya corona. Watu wapatao 94,000 wamefariki nchini humo kutokana na virusi vya corona, huku milioni 3.5 wakiambukizwa. Mkurugenzi mkuu katika Wizara ya Fedha, Dondo Mogajane, amesema kwamba pesa hizo kutoka benki kuu ni muhimu sana kwa taifa hilo kwa wakati huu, na kuongeza kwamba zitatumika katika kuziba pengo la kifedha lililotokea kutokana na janga la corona. Kwingineko, ripoti ya matibabu iliyotolewa na idara ya magereza nchini Uganda inaeleza kwamba mwandishi wa vitabu Kakwenza Rukirabashaija alikuwa na alama za mateso kabla hajafikishwa gerezani. Mwandishi huyo yuko rumande katika gereza la Kitalia kwa tuhuma za kutumia mitandao ya kijamii visivyo na kutuma ujumbe wa Twitter wenye matusi na dharau dhidi ya mwanaye rais wa nchi hiyo Jenerali Muhoozi Kainerugaba, pamoja pia na rais Yoweri Museveni mwenyewe. Ripoti hiyo inaeleza kwamba mshukiwa huyo alikuwa na makovu katika sehemu mbalimbali za mwili na kwamba alikuwa akitumia dawa za kutibu majeraha aliyokuwa nayo. Ni ripoti inayojiri siku mbili tu baada ya maafisa wa tume ya haki za binadamu nchini Uganda UHRC kumtembelea Kakwenza gerezani na baadaye kutuma ujumbe wa Twitter kuelezea kuhusu hali yake, wakisema kwamba alikuwa na makovu na majeraha mwilini mwake. Kakwenza alichukuliwa na maafisa wanaoaminika kuwa wa usalama kutoka nyumbani kwake Kisasi, kitongoji cha Kampala, tarehe 28 mwezi Disemba mwaka jana, na baadaye kushikiliwa mahali pasipojulikana ambapo familia yake ilidai kwamba aliteswa. Na waziri wa fedha wa Zambia, Situmbeko Msokotwane, amesema leo Ijumaa kwamba anatarajia nchi hiyo kufikia makubaliano kamili na shirika la kimataifa la fedha duniani IMF katikati mwa mwaka huu wa 2022, baada ya kufikia makubaliano kwa ajili ya mpango wa msaada wa dola zipatazo bilioni 1.4 mwezi Disemba mwaka jana. Msokotwane amesema katika mkutano uliohusisha wadau mbalimbali wa mabenki kwamba wako katika hali nzuri katika kutatua suala hilo ambalo haliwezi kuepukika, na kwamba wanatarajia makubaliano kamili na IMF katikati mwa mwaka huu wa 2022. Zambia, moja ya wazalishaji wakuu wa shaba duniani, imekuwa nchi ya kwanza barani Afrika katika kipindi hiki cha janga la corona kushindwa kulipia madeni ya kimataifa na kusababisha mzigo wa deni iliyonalo kuwa zaidi ya 120% ya pato la kila mwaka la kiuchumi. Ni hayo tu kwa sasa kutoka chumba chetu cha habari. Naitwa BMJ Mridhi.
Mnaendelea kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na msikilizaji, baada ya kupata hizo habari muhimu za dunia na BMJ Muridhi, sasa umefika wakati ule wa kuangalia yale yanayojiri katika hii live talk au mjadala wetu moja kwa moja wa hii leo, ambapo kama nilivyowaambia hapo awali, tunamulika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika 2021 ya Total Energies inaendelea huko nchini Cameroon, ambako baada ya kwanza na ukame wa magoli katika mechi za mwanzo, hatimaye magoli mengi yalianza kufunguka na kuonekana kuelekea kutafuta kuingia raundi ya 16 ya michuano hiyo. Tayari ratiba ya 16 bora imekwishapangika na maajabu, mshtuko na mengi yasiyotarajiwa kwa michuano hii yamejitokeza. Wachezaji hatari wa ligi za Ulaya kutoka mataifa vigogo soka Afrika, baadhi wanatamba na baadhi wamebanwa hawatambi sana. Nayo mataifa makubwa ya soka yamekutana na vigingi katika michuano hii na mataifa yasiyotamba sana katika soka barani Afrika. Leo na kesho ni siku mbili za mapumziko katika michuano hiyo, na tayari ratiba ikiwa inajulikana kuelekea 16 bora kuanzia Jumapili Januari 23. Je, nani atachukua kiatu cha dhahabu? Na nani watavuka 16 bora? Na nini kitarajiwe wakati wa finali hizi? Basi kuzungumza hayo na mengine mengi, tunaungana na mchambuzi wetu aliyeko kule Mombasa, Kenya, Josephat Kioko. Hali kadhalika tutaungana baadaye na George Njogopa kutoka Dar es Salaam na mchambuzi Ruth Arege kutoka pale Nairobi, Kenya. Moja kwa moja nikupe nafasi. Josephat Kioko, karibu kwenye live talk. Tuambie Josephat Kioko, mpaka sasa mengi maajabu yasiyotarajiwa na yolo mengi tu yametokea tangu michuano hii kuanza hadi kufikia sasa. Josephat Kioko, ukiwa ni mchambuzi wa masuala haya, unafuatilia karibu sana michuano hii. Hebu niambie, kwa tathmini yako uliyoyaona mpaka sasa kwenye michuano hii, ni yapi uliyotarajia na pengine yale ambayo hukutarajia?
Shomari, ni vyema kwamba umetangulia kusema kwamba kuna maajabu yameshuhudiwa. Na maajabu hayo ni pamoja na kuona Malawi ikiingia raundi ya pili, kuona Cape Verde ikiingia raundi ya pili, na kuona Comoros pia wakiingia raundi ya pili. Na wakati wakiingia hivi, miamba kama vile Algeria na Ghana wameondoka kwenda kujigawa michuano wakiwa nyumbani. Na ukishangae, nchi kama vile Afrika Kusini, mafana mafana, michuano yote wameona wakiwa nyumbani, kwa sababu walibanwa katika mechi za kufuzu, hakuenda Cameroon kushiriki. Sasa hivi gumzo kubwa imekuwa pia ni kwa timu ya Gambia, kwa sababu jana imefanya maajabu makubwa. Ilikuwa ime kidogo Tunisia imeponea, kwa sababu wao pia wamefuzu kwenda duru inakuja. Lakini walitaraji kwamba kwa Gambia wangepata alama sita, na haikuwa hivyo. Gambia ikawapiga na wote wakasonga mbele. Lakini kuona timu zikiingia mara ya kwanza kama Gambia na itoboe kusonga mbele katika duru inayokuja, kuona Comoros wakipiga Black Stars ya Ghana, kweli na tunafikiri ni ile imeandikwa barani Afrika
kabisa, historia imeandikwa. Kioko, vile vile kama unavyokumbuka Kioko, hawa jamaa zetu wa kule Komoro walikuwa wakiomba Gambia washinde mechi yao, na kweli hayo yakatokea kwa upande wao, yakawa mambo ni mazuri zaidi. Basi bila shaka
timu hizi zilikuwa katika makundi, tumeona kwamba mahesabu yalipigwa sana. Mahesabu yalipigwa sana katika kufanyavyo. Comoros pia waliomba sana Nigeria ishinde mechi yake.
Naam.
Ili kuondoa timu ambayo pia ingemaliza katika miongoni mwa zile tatu bora. Na ikafanyika hivyo. Na sasa mashindano haya yameonyesha kwamba hakuna ubabe katika kombe la mataifa Afrika. Timu inaweza kuja na wachezaji wote kutoka Ulaya, lakini wasisahau kwamba wale wanao wachezaji wengi wanaocheza ligi za nyumbani mara nyingi wanakuwa na mpangilio mzuri sana katika mpira huu wa miguu.
Kwa kweli hakuna mbabi, mambo yanabadilika sana. Basi moja kwa moja nimkaribishe pia mchambuzi kutoka nchini Tanzania, Salehe Ali Jembe kutoka Global Publishers. Karibu sana Salehe. Upande wako, najua kuna mengi umekuwa ukifuatilia kwenye kombe hili mwaka huu. Tumeshuhudia mengi ya maajabu, na tumeshuhudia hivi sasa kama tunavyoona baadhi ya timu zimeenda nyumbani bila kujua kama zingeweza kwenda nyumbani. Pengine mpaka sasa, Salehe, pamoja na maajabu yalionekana na hizi timu ambazo zimekusha ingia raundi ya pili, wewe matarajio yako kuelekea mbele ni nini hasa tunapoingia kuangalia hizi raundi ya 16?
Asante sana sande. Matarajio yangu mimi ni kuendelea kuona hali ya kutoeleweka ikiendelea kutokea katika michuano hii, kutokana na hali ilivyo kwamba kama tumeona vigogo wengi wamedondoshwa mapema, na unaona kabisa ule utawala wa Afrika Kaskazini katika soka la Afrika ukiendelea kupoteza nguvu. Na mfano mzuri ukiangalia kwenye zile statistics za wafungaji bora, utagundua kabisa wachezaji wengi ambao walitarajiwa kutamba katika michuano hii hawapatikani. Huwezi kumuona Salah, Mane na wenzake wakiwa mabao mawili. Unaona wachezaji ambao hawakutarajiwa ndio wanakuwa mabao mawili au zaidi, wakiwemo wale ambao kama Vincent Abubakar ambaye hakuwa hata ametajwa katika group la wafungaji bora. Lakini hata ukienda katika wale wachezaji waliotoa assist nyingi, ni wale wachezaji na assist mbili mbili, ni shida pia kuwaona viungo maarufu, mfano kama Pateo wa Ghana ambaye yuko Arsenal, labda wakina watu ambao wametokea katika timu kama za Liverpool au wametokea timu zilizocheza katika ligi kubwa kubwa za Ulaya, ni wachache ambao wameingia humu. Hii maana yake nini? Ni kwamba ushindani umeongezeka kutoka katika zile timu ambazo hazikutarajiwa. Maana yake ushindani huu kafanya hata bingwa kutabirika iwe ni kazi ngumu kidogo, na huenda akachukua kombe hili ambaye hakuwa amepewa nafasi kubwa sana. Lakini bado niseme, ninaamini atakapoingia hatua ya nusu finali bado kuna uwezekano mkubwa vigogo ndio watakao kwenda katika nafasi hiyo, kwa maana ya nchi zile kubwa kubwa wakiwemo Nigeria ambao hatukuwapa nafasi hata kidogo, lakini wenyeji Cameroon na wenyewe bado wanatakiwa kujipanga, kwa sababu sasa approach inabadilika, watu wanakwenda katika hatua ya mtoano na aina ya uchezaji unabadilika.
Bila shaka, bila shaka, Saleh Jembe umesema vizuri kabisa, nashukuru sana. Saleh pia umegusia hicho kitu cha ufungaji wa magoli. Wengi walikuwa kimangalia Mo Salah, Naby Keita, lakini wote hao mpaka sasa kila mtu ana goli moja. Na kule kwa upande wa timu ya Ivory Coast, Pep amepachika bao juzi, lakini bado mambo yanaendelea, sijui uko mbele itakuwaje. Kama unavyosema, huyu Vincent Abubakar, kocha wa zamani wa Super Eagles, amesema kwamba Nigeria alimtaka Vincent Abubakar tangu michuano iliyopita, lakini Abubakar hakupewa nafasi. Sasa akapewa nafasi, wanaona vitu vyake. Nimkaribishe George Njogopa. Yeye ni mwandishi wetu leo kwa pale Dar es Salaam, Tanzania. George Njogopa, tuambie kwa upande wako. Tumekushaingia 16 bora. Tumeshaona maajabu mengi yakitokea. Na kama wanavyosema wachambuzi wengine, baadhi ya wachezaji vigogo wamebanwa. Sasa wewe je, kwa upande wako ulitarajia kuyaona uliyoyaona mpaka sasa?
Na mfande kwamba ni mshtuko ambao wengi hawakutaraji. Uwezekano wale wachezaji nyota wanaosukuma kabumbu katika nchi za Ulaya, wakiwemo Ujerumani na Uingereza, kung'aa sana hapa katika michuano ya safari kidogo umekuwa hafifu, labda kwa sababu labda hatua ya mwanzo, tusubiri katika mzunguko unaokuja. Lakini cha kushangaza, vigogo wamekiingia kwa mbinde. Kwa mfano mchezaji anang'ara sana akiwa na timu yake ya Manchester City, ameshindwa kuamua timu yake ya taifa ya Algeria, na hatimaye imeaga mashindano haya ikiwa imeshika mkia. Mwataji wachezaji kadhaa wanaosukuma kabumbu hapo Liverpool, kina Mane, Salah pamoja na mchezaji kutoka wachezaji wengine katika wanaosukuma kabumbu katika nchi za Ulaya, lakini hawajaonyesha kile ambacho kilitarajiwa na wengi, vigogo wa soka barani Afrika kung'ara mara kwa mara. Na kingine kinachotia msukumo wa wazi na watu kufuatilia kwa karibu michuano hiyo, kwa mfano timu ya taifa ya Komoro iliyoshiriki kwa mara ya kwanza imeweza kufanya maajabu, huku Ghana ikiondoka kwa haraka kabisa katika michuano kama ilivyokuwa kwa Algeria. Kwa hivyo hatua ya mwanzo imeshangaza wengi, labda tusubiri kutizama hatua ya pili kama hayo tuliyoshuhudia katika hatua ya mwanzo ya makundi itajirejea tena katika hatua ya mtoano.
Bila shaka, bila shaka, tutaendelea kufuatilia, maana hii hatua ya pili moto utaendelea. Tutakutana naye Burkina Faso akipambana na Ghana, Nigeria na Tunisia, Guinea na Gambia, Kameruni, Komoro, Senegal, Cape Verde, Morocco, Malawi. Na hawa Malawi nao hawakutarajiwa kufika walikofika, lakini wamefika kwa mara ya kwanza. Ivory Coast, Misri, Mali, Equatorial Guinea, shughuli ipo. Sasa ni kukaribishe mchambuzi Ruth Arege aliyeko kule Nairobi, Kenya. Ruth, kwa upande wako, michuano hii imeweka historia nyingine, sio tu timu ambazo hazijulikani sana kuweza kufanikiwa kuingia raundi ya 16, lakini tumeshuhudia marefari mpaka kwenye VAR kuchezesha mchezo wa kombe la mataifa ya Afrika marefari wanawake wakiongozwa na refari wa Rwanda. Kama ulivyojionea mwenyewe, pengine hii kwako ina maana gani Ruthi?
Inaonyesha kwamba kwa sasa tuko katika karne ya 21, si mambo ya zamani. Kwa sasa ni mambo ambayo ni ya kisasa. Salima Mkatanga ambaye ana miaka 35 kuweza kupewa nafasi kwa mara ya kwanza tangia miaka 65 imepita, yaani makala ya 66 ambayo yanaendelea nchini Cameroon. Salima Mkatanga kuweza kupatiwa nafasi tangia miaka hiyo yote, hatujaona dada ambaye anasimama kidete kuweza kuchukua shughuli nzima dakika 90 uwanjani. Kwa hivyo inaonyesha kwamba tuko katika karne ya 21, kina dada wajitokeze kwa wingi, kina dada wapewe nafasi za kuweza kuendelea kuna makali ya vipaji vyao. Na sisi Mkatanga tu, tuna baadhi ya marefari ambao wako nchini Cameroon pia. Tunaye kama Fatia Jemaumi ambaye anatoka Morocco, tuna Boucha Kaboudi ambaye pia anatoka nchini Morocco, na pia tuna Karin Atembazon ambaye pia anatoka nchini Cameroon. Kwa hivyo naonyesha kwamba nafasi hizi si za wanaume tu, ni za kina dada. Na hivyo basi katika nyakati ambazo tutakuwa tunakuja tutaangalia katika mchezo wa Champions League, mchezo wa kombe la dunia upande wa kina dada na wanaume, mchezo wa mataifa bingwa barani Afrika kombe kama ile kuna kuja, naonyesha kwamba kina dada wamepewa nafasi, kina dada wameweza kuaminika ni kuweza kuendelea kuma makali ya vipaji vyao. Na hivyo basi inamaanisha kwamba katika vizazi ambavyo vinakuja, wale wale ambao wapo mashinani wanasema kwamba kazini ya wanaume, kwanza kwamba tayari wapo kwenye limelight, ndio nafasi za kuweza kuona kwamba kuna dada mwenzao ama kina dada wenzao hapo Cameroon wanaweza kuwakilisha vizuri. Kwa hivyo katika nyakati ambazo zitakuwa zinakuja, haitakuwa ni kazi ya wanaume tu, jinsi tumekuwa tukishuhudia.
Bila shaka, bila shaka tutashuhudia mengi. Nikushukuru sana Ruth Arege. Na moja kwa moja ni kwake, nije kwako Josephat Kioko. Umekuwa ukifuatilia haya matokeo kule upande wa Komoro. Baada ya Komoro kufanikiwa kuwapiga vigogo wa Ghana, zilikuwa ni sherehe za usiku kucha kwenye visiwa hivi vya Komoro. Lakini upande wa Ghana nako wamekuwa wakizungumza mitandao ya kule kwamba sasa timu nzima ivunjwe, kocha aondolewe. Lakini kocha amesema kwamba yeye anaangania sasa hivi kuangalia upande wa kwenda kwenye kombe la dunia, kwa sababu ana mechi zinazokuja za kujaribu kuingia kwenye kombe la dunia na hana mpango wa kuondoka. Lakini pengine upande wa Afrika Kusini nako ambako walishambuliwa na Ghana katika mechi yao ilikuwa na utata kidogo. Hebu tueleze Kioko, umekuwa kufuatilia huko, nini kinaendelea kuzungumza Afrika Kusini?
Kwanza huenda madai kwamba baadhi ya timu zilipendelewa katika kufuzu yakawa yana uzito, kwa sababu kuna nchi zililalamika kwamba fulani kapendelewa, timu hii kapendelewa, imefuzu, tuliyowefaria alifinya upande wa kwetu. Na sasa huko Afrika Kusini sasa naona wamekuwa marafiki wakubwa na, na watu wa Komoro kwa sababu ya kushinda Ghana. Unaona sasa wengine walikuwa wakilalamika, hawa wamesukumwa tu waende, na huenda sasa ameanza kuonyesha matokeo. Lakini kikubwa ambacho watu wanazungumza zaidi ni kwamba wanawapenda watoto wapya katika AFCON. Kwanza eneo la Afrika Mashariki mambo yalibadilika kabisa, hamna timu hata moja iliyofuzu kwenda Kameruni, licha ya kwamba miaka miwili iliyopita, wote wa hawa walishiriki AFCON, Kenya, Burundi, Tanzania na Uganda, lakini hao wote pamoja na Bafana Bafana hakuenda. Sasa kipenzi chao bila kutarajia amekuwa ni huyo Comoros, kwa sababu ametoa miamba na amesonga mbele. Sasa urafiki unaonekana wakati sherehe zikifanyika, na nchi nzima imo katika sherehe kwamba hawa wametoa miamba, na ishara kwamba kama timu ilipendelewa katika kufuzu, nao huku mbele wanaonyesha vituko vya kuondolewa.
Bila shaka, bila shaka, na kushukuru sana Kioko. Basi moja kwa moja tuna wasikilizaji hapa ambao wamepiga simu, na msikilizaji kwenye line ya simu kutoka nchini Tanzania, jitambulishe, karibu Live Talk South America.
Kwa majina naitwa Machenge Usemba, niko Nyonga Mlele katika Tanzania. Kwa timu ya taifa ambayo naipa kipaumbele cha kufika finali au kucheza finali, ni timu ya taifa ya Ivory Coast. Kwa sasa timu ya taifa ya Ivory Coast inafanya vizuri sana. Bwana, ikiwa uwanjani unaona kabisa timu inacheza, unaona kabisa kuna kitu kinachokitaka. Ukiangalia michezo zao waliocheza hivi, kweli wanaonyesha kabisa juhudi ya kwamba wanataka kucheza finali au kuchukua kabisa ubingwa wa Afrika. Kwa kweli ukiangalia Ivory Coast, mchezo wao ni mzuri sana, wanajituma na wana uwezo na wana akili pia ya kuweza kupata bao muda wote. Haijalishi labda muda wa nyongeza, yani muda wote wanaweza kupata bao. Pia nawatakia tu michuano mema na nawaombea waweze kuchukua ubingwa wa Afrika. Mimi nilikuwa na hayo tu kwenye live talk ya leo. Naitwa Mwachengi Mpemba, niko Nyonga Mele Katavi, nawatakia kazi njema hapo studio.
Asante sana Machenji Lupemba. Basi msikilizaji anayejiunga nasi kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA, ikitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani. Kama upo kwenye Facebook yako, ingia pale, tuma maoni yako, tuendelee kuyasoma hewani. Na moja kwa moja namuona mwenzangu BMJ Muridhi anasema kuna maoni hapa kwa upande wa wasikilizaji wetu kwenye Facebook. Karibu BMJ.
Asante sana Sandy Shomari, nikipekua pekua kwenye mitandao ya kijamii naona kweli mashabiki wamejazana, hasa kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Huyu Agatha Mbale, nianze naye, anasema First Lady in Moro Town, Tanzania. Mwaka huu wamejitahidi sana, ukitazama mpira unatamani game isiishe kwa sababu wanacheza kwa nidhamu kubwa. Sami wa Masebu yuko kule nchini Kenya, anasema mabingwa kama Ghana na Algeria wamebwagwa na timu limbukeni, huenda timu geni zikafika hatua za robo na nusu finali. Philbert Jonathan Shenshambi pia naye yuko hapa, anasema kombe la mataifa ya Afrika, mataifa mengi yameonyesha uwezo mkubwa kusakata kambumbu. Kamerun mwenyeji inampatia nafasi ya kuibuka bingwa. Maoni yake Philbert hayo. Naye Useni Luka Henry anasema yuko katika eneo la Kakuma nchini Kenya, ana maoni tofauti kabisa. Anasema kwa kweli michuano ya mwaka huu haina ladha, mashabiki hawako viwanjani, na kukosa kwa DR Congo kwenye michuano hii inasababisha isikuwe na msisimko mkubwa. Kwako Sunday.
Asante sana BMJ Muridhi, mzee wa kazi, kwa maoni hayo. Sikilizaji, asante kwa maoni yenu, endelea kutuma maoni yako. Nikirudi kwa wachambuzi na waandishi wetu, George Njogopa, unaweza kutuambia ukiangalia finali za mwaka huu, wengi wanasema matokeo ya COVID pengine yamechangia kwa namna moja, hatuna watu wengi viwanjani, lakini bado mechi zinaonekana kwamba zina msisimko aina yake kwa timu mbalimbali. Ukiangalia mwaka 2000 Nigeria na Cameroon walipiga finali moja kali ikaisha kwa penalti, hatimaye washindi wakawa Cameroon. Lakini je, wewe unavyoona Njogopa, tunaenda raundi ya pili, nani una wasiwasi nao kuona ndio hatari zaidi hapa kuelekea mbele?
Wengi wameko kipa na first team kadhaa kama wenyeji Cameroon, Nigeria, Ivory Coast, lakini pia tusisahau kuna timu nyingine ambazo zinaweza zikawashangaza watu zikaingia hatua ya mwisho mwisho, hasa kukizingatia namna michezo yenyewe inavyochezwa, kwa sababu mwanzo kulishuhudia ukame wa mabao, lakini hali imebadilika kidogo wakati timu ziliporejea uwanjani katika michezo yake ya pili na watatu. Kwa hivyo hii imeashiria kwamba kumekuwa na mabadiliko makubwa katika soka, michuano ya soka ya mwaka huu, na licha na kitisho hiki cha COVID-19, lakini hamasa ya watazamaji bado ni kubwa. Nilikuwa nikifuatilia TV majuzi, mwanahabari mmoja alikuwa akipasha kuhusu wa wenyeji Cameroon baada ya kufuzu kuingia hatua inayofuata, namna walivyohamasika kujazana kwa wingi katika uwanja. Kwa hivyo inaashiria tu kwamba hamasa ya mwaka huu, pamoja na changamoto hii ya corona, lakini bado watu wanaitazama michuano hii kama fursa adimu, na umetaja pale kuwepo kwa mchezaji mwamuzi wa kike, kutumika kwa mfumo huo ya kuwasaidia marefari kuamua pale panapojitokeza mikwaruzano. Hayo yote yanazidi kuongeza na kufanya michuano hii bora, bila shaka ile ijayo ikawa bora zaidi hii.
Bila shaka. Kwa kukamilisha, muda ndio unakimbia, nataka nikukumbusha wasikilizaji wetu kwamba mtaungana nasi kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com katika sehemu ya pili ya matangazo haya. Lakini vile vile kwa haraka haraka, Saleh Jembe, unavyoona nafasi ikoje hapa tukiangalia Sierra Leone mpaka kule kwao imekuwa matatizo kwa baadhi ya wachezaji? Vipi, kulikoni, ulikuwa unategemea haya?
Ilikuwa ni vigumu sana kutegemea, na tunaweza tukasema, niliwahi kukuambia kuhusiana na surprise team ST, hawa Sierra Leone wanakuwa ni sehemu ya timu ambazo hazikuwa zimetarajiwa. Lakini mimi nilitaka nitoe angalizo, Sande Shomari, kwamba pamoja na michuano hii kuwa migumu, kutotabirika kwa wepesi, na imeongeza hamu na tija katika michuano hii, bado nataka niwakumbushe wasikilizaji kwamba timu hizi kubwa sasa.
Naomba usubiri hapo hapo Salehe Jembe, muda wetu umekwisha. Naomba usubiri hapo hapo Salehe Jembe, muda wetu umekwisha. Naomba tukamilishe sehemu ya kwanza ya Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wenzangu wote nawashukuru sana, tukutane sehemu ya pili. Jina langu ni Sunday Shomari, kwa heri kwa sasa. Kusikiliza idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Msikilizaji, karibu katika sehemu ya pili ya matangazo yetu haya leo katika Live Talk, tukimulika michuano ya kombe la mataifa ya Afrika inayoendelea huko nchini Cameroon, Total Energies 2021, ambao tayari timu 16 bora zimekwisha fahamika kwenye michuano hii kuendelea mbele. Na hivi sasa basi kuzungumza haya na wachambuzi kwenye laini ya simu, George Njogopa, mwandishi wetu kutoka Dar es Salaam, mwandishi wetu wa Mombasa Joseph Atikiyoko, hali kadhalika mchambuzi kutoka Nairobi, Kenya, Ruth Arege. Na moja kwa moja basi ni wakaribisha katika sehemu hii ya pili. Tuendelee kuangalia haya matokeo ya timu ambayo wengi walikuwa pengine hawazitarajii, lakini sasa zimefanikiwa. Lakini tunaangalia jedwali sasa la raundi ya pili lilivyokaa hapa. Na moja kwa moja Salehe Jembe alikuwa akielezea hapa, lakini nimepoteza kwenye line ya simu. Nirudi kwako Ruth Arege. Kwa upande wako wewe, umekuwa kufuatilia pengine michuano hii, vile kwa upande wako unaviona hivi sasa hili jedwali lilivyokaa kwa upande huu kuelekea mbele katika raundi ya 16. Tunaangalia nafasi ya hizi timu. Januari 23 watafungua pazia hilo Burkina Faso na Gabon. Na kama tunavyojua, Gabon walipigwa sana na COVID na kumkosa Pierre, mzee Pierre Aubameyang, lakini bado wamepambana kweli kweli. Na vile vile Nigeria, vigogo walioongoza kwenye kundi lao, wamecheza vizuri, wameshinda mechi zao. Na Tunisia ambao wameingia kwa tabu kidogo mwishoni, wamepoteza mechi. Lakini wewe unaviona tarehe 23 hali ya makundi ya timu hizi unazionaje?
Kimelea tarehe 23 Januari, kuna watu, kuna baadhi na watu wawili watalia wakienda nyumbani. Wajua unapoondolewa kwenye hatua ya 16 na nchi zima inakuangalia, kila mtu anakutegemea, inakuwa ni mchungu sana. Burkina Faso dhidi ya Gabon ilikuwa ni mechi ngumu, kila mmoja anatafuta nafasi angalau ya kuingia kwenye raundi ya 8. Gabon kuweza kumkosa captain wao Pierre Emerick Aubameyang, anasema kwamba alikuwa amemisipia pale kambini, sina uhakika, lakini pia anasema kwamba alikuwa na virusi vya homa ya corona. Ndio kusema kwamba kutokuwepo kwa Aubameyang kuchangia pakubwa timu hii kuweza kupoteza, lakini tumeona imeweza kung'ang'ana, imejituma zaidi kuweza kupata na ama kuweza kuingia kwenye hatua ya 16. Lakini Nigeria na Tunisia, Nigeria wamejituma kweli kweli. Kuna baadhi ya timu ambazo unapozungumzia timu ambazo zinafanya vizuri katika michuano ya mataifa bingwa barani Afrika ama pia katika mchezo wa kombe la dunia, huwezi kumkosa kuzungumzia Nigeria. Kwa hivyo Nigeria dhidi ya Tunisia, naona kwamba Nigeria huenda wakaibuka washindi. Na upande wa timu ya Burkina Faso dhidi ya Gabon itakuwa, na kwa upande wangu naona kwamba Gabon huenda wakaibuka washindi siku ya Jumapili.
Sawa kabisa. Niangalie na wewe kwako Joseph Atikiyoko. Nafikiri umefuatilia na kuona hali ilivyokuwa kule Freetown, Sierra Leone, ambapo jamaa wanasemekana kwamba walikesha kulinda nyumba ya mshambuliaji wa timu ya taifa nchio Kei Kamara, ambaye alikosa penalti kwenye mchezo na Equatorial Guinea. Jamaa walikasirika kiasi kwamba wakataka kuchoma nyumba yake kisa amekosa penalti. Sasa hii michezo ina mambo mengi jamani. Sierra Leone walijitahidi, walikuwa wanaonyesha matumaini, lakini pengine bahati haikuwa yao kuelekea mbele. Sasa Kioko, unaonaje hapa michuano hii kuendelea mbele, nafasi za hizi timu Nigeria, Tunisia, Burkina Faso, Gabon ambao wataanza hapa, na pengine wawakilishi wetu wa Afrika, Comoros wanakumbana na Cameroon, mlima mzito jamani.
Kwa bahati mbaya ama kwa utabiri wangu, naona hapa ndio mwisho wa Comoros round hii ya 16 bora. Sitaki wanirushie mawe, lakini kwa tunaona wataishia hapo, na tuwapongeze kwa kufikia hatua hiyo. Lakini Shomari, ushangae Malawi robo finali na hata nusu finali. Malawi inaweza kutinda kwa ubashiri wangu tu, lakini
tusubiri tuone.
Kwa hiyo unaona Malawi wanaweza kumwangusha Morocco, maana wanacheza na Morocco.
Wanaenda kuondolewa pia. Halo.
Samahani kidogo, nilikuwa nakuuliza, umesema Malawi unaona kwamba wana uwezo wa kumwangusha Morocco.
Naona Malawi kuna uwezekano wakapiga Morocco ama wakatoka sare na wakategemea matokeo ya penalti kusonga mbele. Nimeangalia mchezo wa Malawi vizuri sana na ninashawishika kwamba hii raundi watapita. Timu ambazo pia huenda zikaondolewa raundi hii ni pamoja na Senegal na Tunisia. Kwa maoni yangu, Nigeria watapiga Tunisia, kisha Senegal wanaweza kushangazwa na Cape Verde. Wakitoka sare, hawa jamaa wanaweza wakapata matuta penalti. Cape Verde ni wazuri kwa penalti, nimeangalia michuano yao ya mbeleni. Lakini mimi kitu kikubwa nimeshomare najiuliza, nini kimefanyika kwa kanda yetu ya Afrika Mashariki na Kati? Ukiangalia miongo miwili ya kwanza ya Sekafa na miongo miwili ya kwanza pia ya AFCON, timu zetu zilikuwa pazuri sana, lakini hilo limebadilika kabisa. Kuanzia mwaka wa 60 wakati mataifa yalikuwa yanapata uhuru hapa Kenya, Tanzania, mambo yalikuwa ni mazuri sana. Ethiopia iliwahi kuandaa kombe hili mwaka 62 na wakashukua, wakashinda kabisa.
Walishinda, naam.
Wakachukua kikombe. Ukiangalia Jamhuri ya Kongo, wakati Ethiopia iliandaa mwaka wa 68, Kongo walibuka washindi, wakafunga Ghana katika finali. Kisha Uganda wenyewe Cranes walifika hata finali mwaka wa 78 na wakashindwa na Ghana, lakini wakawa namba 2 kote barani Afrika. Sudan iliwahi kutoa kombe hili wakiwa ni wenyeji mwaka wa 70. Ndio tunajiuliza hizi karne hii miongo ya karibuni nini kimefanyika? Labda swala hilo tuachie wasikilizaji wetu walijaza katika mitandao watuambie miongo ya karibuni kumefanyika nini Afrika Mashariki.
Ni swali zuri sana la kuuliza, nini kulikoni? Tulikuwa tunatamba na kupambana, sasa inakuwa ni kwa shida shida na kuingia kwa tabu tabu, hata raundi za pili tunakuwa tunashangilia kweli kweli. George Njogopa, unafuatilia sana ili soka nalopigwa barani Afrika, hali kadhalika Afrika Mashariki. Tumeona timu zetu za Afrika Mashariki zikiwa na hali ngumu ya kuenda mbele. Pengine kwanza tatizo unaloona wewe moja, na pili labda utuambie pia unavyoona kwenye jedwali ambao liko mbele yetu kwa timu ambazo zinakumbana hivi karibuni za ufunguzi. Unavyoziona wewe pia kuna timu kama Misri itakumbana na Ivory Coast, Mali itakumbana na Equatorial Guinea huko mbeleni tarehe 26. Tuambie Njogopa.
Sande, kwanza swala lako la kwanza, kumejitokeza nini mpaka nchi za Afrika Mashariki zinaendelea kutishimia katika michuano hii ya kimataifa? Bila shaka pamoja na mambo mengi, lakini uwekezaji wa soka la vijana bado huko hafifu sana. Utakumbuka timu ya taifa ya vijana chini ya miaka 20 ya Tanzania, Serengeti Boys, ilifanya uzuri katika michuano mingi ya kimataifa wakati ule na kaenda mbali zaidi, lakini baada ya pale wale vijana walikuwa wakicheza ile timu hawajulikani walikuwa mpaka wakati. Mashirika ya soka katika nchi za Afrika Mashariki hayachukui jukumu la kuwalea au kuwatafuta wachezaji nyota na mosi. Na pia kwa timu za hapa Tanzania kuna kasumba ya kuchukua wachezaji, kusajili wachezaji kutoka nchi za Afrika Magharibi, Afrika ya Kusini, wanakuja kucheza katika timu za Simba, Yanga na Azam, kiasi ambacho kinafanya hata wachezaji wa ndani chipukizi wakose nafasi. Kwa hivyo tunapoelekea katika timu za taifa hatu nguvu imara ya kuwezesha. Miaka ya nyuma Kioko alitaja hapa zilikuwa zikitamba sana timu za taifa za Tanzania. Nakumbuka kipindi kile miaka ya 70 mwanzoni, 80 mwanzoni, Tanzania ilikuwa kiboko katika eneo hilo la Afrika Mashariki na Kati, lakini kwa sasa ni mbinde timu hii. Hata ilipofuzu mara ya pili ilifuzu kwa bahati tu kuelekea katika finali zilizopita. Kwa hivyo kukosekana wachezaji wa makini katika timu zetu za nyumbani hata kwa timu ya vijana ni moja changizo linalofanya kwamba timu zetu zishindwe kung'ara katika michuano hii ya kimataifa. Kuhusu ubashiri utakavyokuwa wakati michuano ya hatua ya pili inapoanza, mpambano kati ya Ivory Coast na Cameroon, Ivory Coast na Misri, huu wengi wanaona kama ni mpambano wa kukata na shoka, hasa kwa historia ya wachezaji wanaocheza pale, na baadhi ya wachezaji wanakutana pia wakishakutana katika ligi kuu ya Uingereza, kina Salah. Hawa ni wachezaji ambao wana uzoefu mkubwa katika michuano hii. Kwa hivyo ninavyotizama
Ivory Coast bado inapata alama kubwa dhidi ya Misri wakati zitapokutana tena katika michuano hii.
Bila shaka tutaendelea kufuatilia hayo na kuona nini kinaendelea. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America ikitangaza kutoka Washington DC, na tayari naona kuna msikilizaji mwingine yupo kwenye laini ya simu. Tafadhali jitambulishe jina lako halafu utupe maoni yako. Karibu.
Kwa jina naitwa Nazaeli Madede, niko hapa jijini Dar es Salaam. Binafsi michuano ya AFCON imekuwa ni michuano mizuri sana, tumeona imekuwa na msisimko mzuri, imekuwa na ushindani wa hapa na pale. Sasa tumeona mataifa makubwa kama Ghana na Algeria wakiondoshwa kabisa kwenye michuano hii, na tumeona mataifa madogo kama Komoro na Gabon wakionyesha kiwango kizuri. Kwa hiyo kwa ujumla imekuwa ni michuano mizuri na tumezidi kuifurahia, japo ukiangalia kwa mataifa kama Ivory Coast, taifa kama Cameroon, nadhani yapo kwenye wakati mzuri sana wa kusonga mbele kwenye michuano hii mpaka kufika katika hatua ya finali.
Asante sana msikilizaji, nashukuru kwa maoni yako. Kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikilizaji, na wewe unajiunga nasi hivi sasa, unaweza kaangalia kwamba michuano hii inavyozidi kusonga mbele, tuna mengi ya kuyaona hapa. Je, kiatu cha dhahabu kinakwenda wapi safari hii? Mpaka sasa nyota wa timu ya taifa ya Cameroon Vincent Aboubakar ndiye anacheka na nyavu, na mpaka sasa ni nambari moja kwa ufungaji akiwa amekushatia mabao matano kibindoni. Kwa mwendo ambao anakwenda nao, anataka kuingia anga za mshambuliaji mahiri wa zamani wa timu hiyo Samuel Eto'o, ambaye alifanya maajabu kwenye michuano ya AFCON mwaka 2006 kwenye mechi tatu akapachika mabao hayo na akarudia tena mabao matano mwaka 2008. Sasa jamani wachambuzi, safari hii tutamuona nani? Vincent Aboubakar ataendelea kuwa pale au mnafikiri hali itakuwaje? Ruth Arege, hebu niambie kwa upande wako swala hili la hawa wataalamu wa kupachika mabao.
Unapoangalia kwamba huyu ni nahodha wa timu ya Cameroon, anajua kwamba wapo nyumbani na lazima waonyeshe Afrika kwamba wana talanta. Sasa kuangalia Aboubakar kwa sasa ana mabao matano. Ameweza kuvunja rekodi ya Odion Ighalo, mchezaji wa timu ya taifa ya Nigeria, ambaye aling'aa pia ama ambaye alipata kiatu cha dhahabu katika michuano ya mataifa bingwa barani Afrika mwaka 2019 nchini Misri. Na umesema kwamba pia ameweza kupita nambari ama ile magoli ambayo Samuel Eto'o aliweza kufunga nyakati za awali. Kwa hivyo naonyesha kwamba Aboubakar yuko vizuri. Mwanzo mimi nimemwangalia sana akicheza miaka 29, na ukiangalia jinsi anafunga mabao yake inaonyesha kwamba anatumia ustadi mkubwa zaidi na anatumia mbinu ambazo wachezaji wengi hawazitumii kuweza kufunga mabao. Kwa hivyo ukiangalia mechi tatu mabao matano na ni striker ama kiungo wakati ambaye anafunga mabao kama haya inaonyesha kwamba yuko vizuri. Kwa hivyo tusishangae ama kwangu mimi naona kwamba kiatu hiki cha dhahabu huenda kikasalia Cameroon wakati mechi hizi zitakuwa zinakamilika.
Joseph Kioko, kwa upande wako unaonaje hilo?
Mimi nadhani kuna masaa wengine wasiofahamu. Kwa mfano timu ya taifa ya Comoros, hakuna majina makubwa tunayoyafahamu katika kikosi chake, lakini wana ustadi mkubwa sana wa kufunga mabao. Mabao waliopata katika mechi ya mwisho yalinishawishi kwamba hata wao wanaweza kuwa na nyota ufungaji hodari kulinganishwa na wale wa Cameroon. Na wanapoenda kukutana katika raundi ya 16, mechi hiyo itakuwa na mabao mengi kuliko mechi zote, mechi kati ya Cameroon na Comoros.
Mabao yatakuwa mengi kuliko nyingine. Haya, tutajionea mabao mengi yatakuwaje. Waje njogopa kwa upande wako, wewe unaonaje?
Kama nilivyodokeza mwanzo, wakati michuano hiyo ikianza kulikuwa na mwendo wa kusio kupachika mabao, lakini kadri siku zinavyosonga mbele na wachezaji wanavyo wanapotambuana na kufahamiana na kuijua timu nyingine, kumekuwa milango kifunguka mara kwa mara. Singependa kubashiri makubwa sana kuhusu timu zinazopewa nafasi finyu, ikiwemo hii timu ya Komoro majirani zetu, lakini mara zote maajabu hufanyika na huwashangaza watu. Kwa mimi naamini huenda hawa watu ambao wanaonekana kama ni timu ndogo ndogo zipewe nafasi kubwa sana, nazo zikajitutumua na kuonyesha umahiri katika siku za usoni wa michuano hii, kwa sababu tumeshuhudia wale wachezaji ambao tulitarajia wangeng'ara kwa kiasi kikubwa mno katika michuano hii wanaanza kupukutika, na kuna zile pukushani, mchezaji Mohamed Salah anaingara sana katika ligi za Ulaya akiwa Premier League au anapocheza katika klabu bingwa barani Ulaya, anapachika mabao ya hatari hatari, lakini katika michuano hii ameshindwa kutamba na amepachika mabao mawili. Tuna mara mechi yake ya kwanza alibanwa vilivyo wakati walipokutana na bila shaka ilikuwa na Senegal ile. Kwa hivyo haya yanaweza kujitokeza pia katika michuano hii, pengine wale ambao hawatarajii kupewa nafasi kubwa wakaona wakaonyesha maajabu.
Bila shaka, bila shaka. Nikushukuru sana Njogope. Basi moja kwa moja msikilizaji kipindi Live Talk kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti America, naona tayari kuna msikilizaji mwingine kwa line ya simu. Jitambulishe jina lako alafu utupe maoni yako.
Kwa majina ni Chilton Bet. Niko katika maeneo ya Eldoret, Kenya. Kwa hivyo mchuano wa AFCON unapozidi unapoelekea katika raundi ya 16, ni kwamba tumeweza kushangazwa na jinsi mchuano huu umeweza kuchezwa katika msimu huu. Maanake tunaona vigogo kama vile Ghana na Algeria ambao ni the defending champions wa kipute cha AFCON wameweza kubanduliwa mapema sana katika msimu. Kwa hivyo msimu huu kwa AFCON tunaweza hatutashangazwa sana kuona kwamba matimu chipukizi ama matimu yanayokuwa wanaweza hata kushinda kombe msimu huu. Matimu kama vile hata Komoro pia, kama visiwa vya Komoro unaona pia wameweza kushinda, na pia hatutashangazwa sana kuona timu tu ambayo hatupa tumeitarajia kushinda wanaweza kushinda.
Asante sana msikilizaji. Haya, wengi safari wanasema kwamba timu ambayo hatukuitarajia pengine ndio itakayochukua ushindi. Je, hayo yatatokea? Tutaangalia huko mbele, maana kwa sasa hivi tayari tutakuwa na bingwa mpya, kwa sababu bingwa mtetezi amekushafungasha virago, tena hakuna aliyetegemea. Lakini ndio hivyo, kina Mahrez wameshindwa kufanya yale ambao wametarajiwa. Kocha anasema kwamba walifanya kila wawezalo, lakini hawakucheza vizuri. Nafasi walizopata pia za ufungaji hawakuzitumia. Sasa jamani, hii niwaulize, pengine kutokana na haya tunatarajia nini? Kuna tutaona labda baadhi ya makocha kufukuzwa, kupoteza kazi zao kwenye hizi timu, au itakuwaje? Maana tayari mnakumbuka, kama mnakumbuka timu ya Nigeria ilifanya mabadiliko mwishoni hapa ya kocha, lakini bado watu walifikiri ule mkanganyiko ungeweza kuleta shida, lakini haujaleta shida. Nigeria wanapaa juu, lakini timu kama Ghana kuna moto mkubwa kule unazungumza. Ukiangalia timu kama ya Mahrez, mabingwa watetezi wenye vipaji, kila kitu kwenye timu yao, na ule nyumbani, sidhani kama kule Nigeria hali itakuwa vizuri. Sasa je, tutaona haya mabadiliko aina hii au nini kitaendelea hapa? Nikija kwako Joseph Atikioko.
Yote yanawezekana, na kwanza mimi binafsi sikupenda mpira wa timu kama vile Tunisia. Kuna timu miamba hazikunipendeza, licha ya kwamba wamesonga mbele. Kuna hata Senegal pia hukunivutia sana. Nasema sijui kama nina upendeleo, nimevutiwa sana mpira wa Malawi. Malawi na Mali wamenishawishi kwamba wanaweza wakaenda mbali zaidi, lakini mimi nasalia pale pale. Cameroon inaweza ikabeba kombe hili, na kuna watu watakuwa wanavunjika moyo baada ya raundi 16, kwa sababu nimetangulia pale mwanzo nikisema kunawezekana Tunisia, Senegal wakaondoka pale, kunawezekana Malawi kivatasonga mbele katika hii raundi ya 16 bora. Na ubingwa wa timu za Afrika Magharibi kushiriki katika AFCON naona unaendelezwa, kwa sababu wakiondoka Cameroon sasa michuano inaenda kuandaliwa na Ivory Coast baada ya miaka miwili kuanzia sasa. Sasa unaona wao kushiriki mara kwa mara na kufika mbali, wanazidi kupata na fursa ya kuwa wenyeji wa mashindano haya. Lakini tusimeze timu kama vile Gambia kuingia hii raundi, huenda nao pia wakafanya maajabu dhidi ya Gini.
Huwezi kujua, maajabu yanaweza kutokea, kwa sababu kama unakumbuka Kioko, mwaka 2013 Cape Verde hawa waliingia na walikwenda mpaka robo finali. Hakuna aliyefikiria wangeweza kufanya hivyo. Kwa hiyo inabidi hawa jamaa ambao wanakutana nao, Simba wa Teranga Senegal, wajiangalie kweli kweli. Na kama mnavyosema mpaka hivi sasa superstar wa timu hii Sadio Mane ana goli moja tu, na amekuwa akionekana kibanwa katika kila mechi ambayo amekuwa akicheza. Na pengine hii labda ndio inapelekea hawa nyota wengine wasionekane kwenye michuano hii. Ruth Arege, unafikiri vipi? Kwa upande wako hawa nyota haonekani kwa sababu hii, ama ni nini hasa?
Mimi ni swali ambalo tunagiza sana wakati mwingi, ukiangalia baadhi ya wachezaji ambao wanafanya vizuri Uingereza wakirudi nyumbani, hakuna ule uzalendo, ile passion ya kuweza kuchezea kuchezea bendera ya timu taifa. Nakumbuka baadhi ya wachezaji ni kama wachezaji timu ya Egypt, angalia kama Elneny kutoka Arsenal, baadhi ya wale wachezaji ambao wanajulikana, kuna mchezaji wa Liverpool kwenye timu ya Senegal ambaye ni captain. Ukiangalia ni baadhi ya wale wachezaji ambao wanajulikana sana lakini hawafanyi vizuri katika timu za nyumbani. Kwa hivyo mimi nitaipiga upato Nigeria. Maana baadhi ya wachezaji ambao wanacheza kule nje sisi wakirudi nyumbani wana ile passion kwamba tunachezea tunachezea timu ya taifa na lazima tucheze with a lot of passion. Kwa hivyo Nigeria kwa upande mwingine haina ule yale mambo kwamba sasa tunacheza mechi za nyumbani ama tunachezea timu ya taifa nyumbani tuweze kulegeza. Kwa hivyo ni jambo ambalo nitasema wachezaji wa kwa upande mwingine pia watakuwa wanaangalia mifuko. Unajua hela ni nzuri wakati mwingi. Passion unaiweka kando, kila kitu unaiweka kando, unaangalia hela mwanzo. Kwa hivyo ni kitu ambacho si kigeni, tunakishuhudia. Na pia unapozungumzia timu hizi ambazo zimeingia kwenye hatua ya 16, hawa ni underdog. Utakupeleka nyuma katika wakati ya michuano ya kombe la dunia, Croatia dhidi ya Ufaransa. Nani alijua kwamba Croatia itafika katika fainali ya michuano ya kombe la dunia? Kuna ambaye alijua, na hivyo basi iliweza kuwashangaza wengi. Sasa kuongelea Algeria na Senegal kufika katika michuano ya kufika fainali ya michuano hiyo mwaka 2019 nchini Egypt, ni kile ambacho kilitarajiwa kwa sababu ni baadhi ya timu ambazo zina wale wachezaji ambao wanacheza ligi za kule nje. Lakini tusishangaze sana na timu hizi ambazo zimesalia kwenye raundi ya 16 kwamba baadhi ya zile timu ambazo hatutarajii kuweza kuingia na kwenye fainali ama kuweza kutoa ubingwa huu huenda zikatoa ubingwa. Hata Kameruni wenyeji hawa huenda wakakosa kutoa ubingwa huu.
Huwezi kujua chochote kinaweza kutokea kwenye mambo haya. Bila shaka nakushukuru sana. Basi moja kwa moja ninao wasikilizaji tena kwenye upande wetu wa Facebook. Moja kwa moja tuwape nafasi endelea kutoa maoni yako, lakini tupate kusikia maoni mengine kutoka upande wa Facebook.
Naam, kwenye mitandao ya kijamii wameendelea kufurika hawa mashabiki. Inaonekana wale ambao hawakufika uwanjani kule Cameroon wanaendelea kufika na kumwaga vitu kwenye mitandao ya kijamii. Kutoka DRC Fizi, huyu Kasore Ruhindu kila anasema michuano ya mwaka huu kwa timu za Afrika ni tofauti sana na miaka ya nyuma kwa sababu ya ugonjwa wa corona. Timu ambazo tulitarajia kwamba zingefanya vizuri, zingeibuka na ushindi, zimeondolewa mapema, ila natumai kwamba Nigeria watafuzu kwenye nusu finali sababu wako vizuri msimu huu. Ni maoni yake hayo. Naye Machenji Lupemba anasema yuko kule Tanzania, naipa kipaumbele timu ya taifa ya Nigeria kwani inaonyesha dhahiri kwamba inataka kitu kwenye mashindano hayo ya michuano ya mataifa Afrika, na ni timu ambayo inajituma uwanjani kwa kweli, naiombea ichukue ubingwa wa Afrika. Nakwambia wengi sana wanapigia debe Nigeria. Hata huyo Suke John wa Ilangasika anasema kombe linaenda Nigeria bila pingamizi, na mfungaji bora lazima atoke huko huko Nigeria, maana kucheza kwao kunaonekana kama wanalitaka hilo kombe kwa nguvu zote, na ndio maana mpaka sasa hawajafungwa hata mchezo mmoja na wamefunga mechi zote tatu. Naona Nigeria wataibuka washindi. Sande Shomari.
Asante sana mzee wa kazi BMJ Mridhi kwa taarifa hizo. Lakini basi tukiangalia wachambuzi mnaonaje hapa? Wengi kwenye Facebook wanasema Nigeria, Nigeria. Lakini kuna mtu mwingine alitaja pale awali Ivory Coast. Sasa pengine Kioko, kwa upande wako unaweza ukaniambia wewe unavotazama pamoja na yote haya, pengine finali hii wewe unaona itaelekea upande upi, wa timu zipi unafikiri zitagongana pale kwenye finali? Josephat Kioko, karibu.
Sisi tutasalia tu kusema pengine, kwa sababu wote tunazungumza hapa katika matangazo haya ya Let's Talk, ama hatuna timu yetu hata moja iliyo Cameroon. Na kamuna zaidi tujiulize, je, utawala katika nchi zetu umekuwa ukitoa motisha gani baada ya vijana kufanya vyema katika mashindano ya ndani kama vile CECAFA, klabu zikimaliza ligi wamekuwa wakipata tuzo ya aina gani, na hata kuwatuma zaidi kuchezea timu ya taifa. Sisi tunachambua hapa, lakini mataifa yetu yako nyumbani. Sasa nafikiri nchi ambazo zinafanya vizuri, ukiangalia namna wanavyotuzwa, Uganda wamejaribu sana. Ni bahati mbaya tu kwamba hawakuingia AFCON, lakini ukiangalia namna serikali inatuzwa wana michezo kule baada ya michezo yote ya kandanda, ya riadha na
michezo mingine yote inatia moyo sana. Sasa timu gani itakwenda kushinda inategemea pia na namna utawala wa nchi umeshika. Nimepata fununu kwa katika mitandao kabla ya AFCON kuanza, timu ya Guinea ikiondoka nyumbani ni kama kwa kiasi fulani walipata vitisho, kwa sababu kwamba msipoleta hii kikombe, sikujua ni ilikuwa ni utani ama ni ukweli, msipoleta kikombe ile hela tuliyowapa mtarudisha. Ndio vituko wanuni tunashuhudia katika matayarisho na mchezo hapa. Na mimi niseme ni timu bora, lakini nasema pale pale utawala ukifanya vizuri, ukituza wanamichezo vizuri, na vile Njogopa amesema kama kuna mipira ya matayarisho mapema kwa vijana, basi timu ya taifa itazidi kufanya vizuri zaidi.
Bila shaka, bila shaka, matayarisho ndio kila kitu. Haya, George Jogopa, na wewe kwa upande wako umekuwa ukifuatilia, unaviona timu zipi unafikiri hapa zinasimama kweli kweli kwamba hizi huenda tukazigonga na kuziona kwenye finali?
Naam, sande. Kwanza ni mapema mno kubashiri nani atakwenda finali, hasa kukutizama namna michuano ilivyoanza na inavyoelekea, na timu ambazo kama tulivyozungumza hazikupewa nafasi zimeonyesha maajabu na zinasonga mbele katika michuano hiyo. Kwa hivyo kwa kutizama namna uchezaji na namna mambo yanavyokwenda, Nigeria, Ivory Coast, wenyeji Cameroon, Misri bado na wasiwasi sana, pengine wanaweza kaanguka njiani kama hawatabadilika wanakoelekea, kwa sababu hawa wamekuwa magwiji wa kusukuma kandanda na kutoa kombe hili kama mara sita au saba kama sijakosea, ndio wanaongoza, lakini msimu huu kidogo inaonekana kama mambo vile wanayalazimisha sana. Hiyo mosi. Pili, nchi zetu za Afrika Mashariki bado zinapaswa kujifunza kupata uzoefu kwa wale wenzetu wa eneo la Afrika Magharibi, hasa na upande wa kaskazini mwa Afrika ambako mara zote huchomoza katika michuano hiyo na huonyesha kandanda muro kabisa. Na ukifuatilia utakuta malezi bora, vilabu vya soka vina timu za wachezaji vijana wanaokuzwa, na pia wamefungua mipaka wachezaji, karibu asilimia nyingi wanasukuma kandanda nchi za Ulaya, ambako huko ndiko wanakopata uzoefu wa michuano hii ya kimataifa. Bara zote, kwa mfano Tanzania, tumekuwa tukifanya vizuri, hata timu ya taifa wanawake hupiga hatua mbali mbele kabisa, lakini wanapomaliza ile michuano hakuna kinachoandaliwa kwa ajili ya kuendeleza na kuwafuatilia na hata kupata wale mawakala ili wachezaji hawa auzwe waenda kasukuma kandanda katika mataifa mengine na kuleta uzoefu nyumbani. Kwa hivyo bado kuna hali ya kusuasua kwa kuhakikisha kwamba timu zetu ziandaliwe vizuri ili tuweze kufaidika na sisi tukizi tunapofanya uchambuzi huu tunawataja wachezaji wa kwetu hapa nyumbani.
Bila shaka hilo ni swala ambalo tutaendelea kuliona linavyoendelea. Na kama unakumbuka, kama ulivyosema, Misri hata mwaka 2019 walipokuwa ndio wenyeji wa michuano hii, walichomolewa kwenye raundi ya pili na Afrika Kusini, hali ambayo iliwafanya kule nyumbani kwao wakasirike kweli kweli kwenye michuano. Kwa hiyo kama unavyosema, baada ya kutamba kwa miaka mingi, nafikiri bado wana kazi kubwa ya kutaka kujenga upya timu yao kukaa pale ambapo waliwahi kukaa miaka fulani. Ruth Arege, pengine tutakuwa tunakamilisha haya sasa. Tunaweza kuona kwamba tunaweza kusema tunaendelea mbele raundi hii ya pili, mengi tunaendelea kuyaona, lakini wewe binafsi mpaka sasa umejifunza yapi? Unaweza kusema kwamba haya ya kujivunia, na tukiendelea mbele wakati tunakamilisha matangazo haya pengine kwa haraka haraka. Haya, bakti mbaya namba ya Ruth imekatika hapa. Nitakuja kwako Josephat Kioko, tunakamilisha haya matangazo maana muda nao unakimbia kweli kweli. Niseme tu kwa dakika chache yale ambayo tutajifunza, yale ambayo tuyafanyie kazi. Josephat Kioko anipata. Haya. Basi naona nao muda wetu
unakimbia. Niko katika line.
Kwa dakika chache tu.
Nipe fursa nikuulize. Sekunde chache. Nipe fursa nikuulize. Unaonaje wewe kombe laenda wapi?
Mimi naviona ni kwamba bado nguvu zipo kwa Ivory Coast, nguvu zipo kwa Nigeria, nguvu zipo kwa Cameroon. Hizo timu tatu mimi naziangalia zina uwezo mkubwa pengine mmoja wapo kuibuka mshindi, lakini nani anayejua. Basi ni kushukuru sana Kioko, muda wetu ndio umekamilika. Bebe ni kushukuru sana George Njogopa kutoka Dar es Salaam, hali kadhalika Ruth Arege kutoka Nairobi, Kenya, na mchambuzi Salehe Ali Jembe kutoka Global Publishers. Asanteni sana kushiriki kwenye live tokea siku ya leo. Kutoka studio upande wa pili, Saida Hamduni, jina langu ni Sunday Shomari, na watakieni wote Ijumaa njema. Kwaherini kutoka jikuu la Marekani, Washington DC.